Iniulat ng media sa Belgium na nahuli ang isang tao kaugnay sa mga pagsalakay ng bomba sa Brussels, subalit hindi siya ang pangunahing suspect na 25 taong gulang na Najim Lajarou. Ang DNA ni Lajarou ay natagpuan sa mga bahay na ginamit ng mga mananalakay sa Paris noong nakaraang taon at siya ay naglakbay sa Hungary noong Setyembre kasama ang isa pang suspect sa pagbobomba sa Paris na si Salah Abdeslam. Narito ang ulat. Si Najim Lajarou ay pinaghinalaang ding may kagagawan sa mga bomba na ginamit sa massacre sa Paris noong Nobyembre pagkatapos makita ang kanyang DNA sa mga suicide belts na ginamit sa Bataclan Theater at Stade de France. Sa kanyang pagsasalita sa paghuli ng hindi pa binabanggit na suspect, ayaw magbigay puna ni punong ministro Charles Michel ng Belgium sa investigasyon. Sa halip, pinarangalan niya ang mga biktima ng mga pagsalakay.
Now we are against the enemies of democracy and freedom. And this which hit the anonymous victims with such brutality.
Sinabi sa Al Jazeera ng analista sa panlabas ng seguridad, Ian Lester, kailangan kumilos kaagad ang Belgium para idetini ang sinumang suspect.
Well, obviously, the authorities here are under great pressure, as any authorities would be under the circumstances. And it's especially important to be able to capture people who may then be interrogated, because clearly this is a much bigger problem than simply rolling up this single network. And so the more information that can be had, the more that can be learned, the better the chances of forestalling future attacks.
Samantala, inilabas na ng pampederal na taga-usig ng Belgium ang mga pangalan ng dalawang suicide bomber sa paliparan ng Brussels. Ang mga ito ay ang magkapatid na Khalid at Bramim El-Bakrawi. Sinabi ng pambansang broadcaster ng Belgium, RTBF, ang dalawang magkapatid na parehong residente ng Brussels ay kilala ng mga otoridad, hindi dahil sa terorismo, kundi sa kanilang pakikisangkot sa mga organisadong krimen. Samantala, dinadaos ng Belgium ang 3 araw ng pambansang pagluluksa at ang Brussels ay nagsagawa ng 1 minutong katahimikan sa syudad. Sinabi ng panloob na pambansang ministro Jean Jambon, ang terorismo ay hindi magtatagumpay sa Europa.
And from the other side also the conviction that we will go on the fight against this terrorist and the violent extremism and maybe more motivated than ever before, because these people can't take our society with our great values, and we know that they want to attack our values, but they don't. But that we will I'm very convinced that we will continue and we will win this battle.
Subalit sinabi ng punong ministro ng Pransya Manuel Valls, Europe closed its eyes o isinala ng Europa ang mga mata nito sa umiigting na ekstremismo sa buong kontinente. Sinabi ni Valls, hindi dapat asang pasanin ng Belgium ang sisi sa mga pagkilos ng radikalismo na umiiral sa ilang lugar sa Brussels, kundi ang lahat ng Europa ay dapat umako sa responsibilidad sa umiigting na ekstremismo sa mga lugar na ito.
Il faut l'union. Ah, on a fermé les yeux, mais partout.
We close our eyes everywhere in Europe, including France, to the progression of extremist ideas, Salafism, neighborhoods which through the combination of drug trafficking and radical Islamism perverted. And I'll use this word again, a part of the youth. But this is what we need to do. And I'm not here to lecture the Belgians, because I'm sure they're more than aware of this.
Samantala sa Australia, binatikos ng punong ministro Malcolm Turnbull ang mga pamahalaan ng Europa sa gitna ng mga pagbobomba. Sa kanyang talumpati sa Lowy Institute, sinabi ni Turnbull, nabibigo ang mga bansang Europeo na harapin ang banta ng terorismo.
The attacks in Brussels are an unfortunate reminder of how violent Islamist extremism appears to have reached a crisis point in Europe. European governments are confronted by a perfect storm of failed or neglected integration, foreign fighters returning from Iraq and Syria, porous borders and intelligence and security apparatus struggling to keep pace with the scope and breadth of the threat.